31 миллион теңгеге дейін төмендету көзделген. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев бүгін Астанадағы дөңгелек үстел отырысы барысында айтты. Оның айтуынша табыс көзі 32 миллионнан жоғары кәсіпкерлер қосарланған құн салығын төлейтін болады. Салықтық жүктеме күшейсе де сан алуан жеңілдіктер енгізілмек. Мәселен, асыл тұқымды мал өсірумен айналысатын шаруалар сан алуан ауруларға байланысты ірі қаран союға мәжбүр болса, онда қосарланған құн салығы бойынша белгілі бір жеңілдіктер беру көзделіп отыр, деді Бишімбаев. Павлодарда Қазақстанның құрметті журналисті ғылымиден Жаман Балинов өмірден озды. Ол 1946 жылы Новосібір облысында дүниеге келген. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін журналистик мамандығы бойынша бітірген соң Ертіс ауданында қызмет жолын бастайды. Бастапқыда Ертіс аудандық газетінің тілшісі және газет бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. Кейін көп уақыт бойы Звезда Прииртышья облыстық газетінің Ертіс, Краснокутск және Железин аудандарындағы меншікті тілшісі болды. 1997 жылдан 2009 жылға дейін Ертіс Нұры және Ертіс аудандық газеттерінің біріктірілген редакциясының бас редакторы болып қызмет атқарды. Ғылымиден Мүбәрәкұлы журналистер одағының мүшесі, Қазақстанның құрметті журналисі, облыс әкімі грантының иегері, Ертіс ауданының құрметті азаматы. Елордада құтқарушылардың спорт марафоны өтті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және құтқарушылар күніне орайластырылған қауіпсіздік әр үйге атты марафонға 30-дан астам адам қатысқан. Марафон астаналық саябақта өткізілді. Шараға қатысушылар тәуелсіз еліміздің төл құрдастары. Ерлер 5 километр қашықтыққа, әйелдер 3 шақырымға жүгірген. Сондай-ақ шара барысында өрт сөндіру техникасының көрмесі ұйымдастырылып, акция аясында сүңгуір құтқарушылар судан құтқаруды іс жүзінде көрсетті. Ливанда өткен Мисс Туризм Юниверс 2016 сұлулық байқауында шымкенттік 21 жастағы модель Ардана Кәденова Мисс Азия 2016 атағын жеңіп алды. Мұндай қуанышты жаңалықта Азия аруының өзі Фейсбуктегі парақшасында жазып суреттермен бөліскен. Оңтүстіктен шыққан бойы жеткен тамыз айында Әзірбайжан астанасы Бакуде өткен Мисс Юнион байқауына қатысып 5-ші орынды иемденген. Сол конкурста Мисс Туризм Юниверс 2016 байқауына шақыру алады. Ал Ливан жерінде 45 елдің сұлуларымен бақ сынасып Ардана Кәденова үздік аталды. Ауа райы туралы ақпар. Бұл уақытта Павлодар қаласында аздаған жауын жаууда, ауаның ылғалдылығы 60%, қысымы сынап бағанасы бойынша 742 мм, шығыстан секундына 5 метрге дейін. Жел соғуда, ауа температурасы 15 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте облыс орталығында күн бұлтты болып жауын жауады, батыстан секундына 6 метрге дейін жел еседі. Ауа температурасы Павлодар қаласында түнде 10-11, күндіз 6-7 градус жылы болады.
Терезелер. Ас үй терезесі 50 мың теңге. Қонақ бөлме зал 55 мың, балкон 65 мың теңге. Науқан аясында тартылмалы төбе сыйлыққа жасалады. Зейнеткерлерге жеңілдік бар. Жеңілдік бар. Телефондары 78 22 26 8 707 77 67 721 8 776 198 88 86. Халык новости на Халык радио. Телефон 61 19 16. 61 19 16.
Новости к данному часу. У микрофона Тимур Келимбетов. Ровесники независимости и опытные педагоги, столько же лет отдавшие преподавательской деятельности, встретились за круглым столом в Павлодаре. В преддверии празднования Дня учителя сотрудники среднеобразовательной школы номер 43 провели открытое школьное мероприятие, приурочив его не только к профессиональному празднику, но и к 25-летию независимости Казахстана. В качестве гостей были приглашены учителя и специалисты, для которых 25-летняя дата стала знаменательной в жизни. Подробнее преподаватель русского языка и литературы Юлия Зыкина.
Эта дата внутришкольная имеет значение такое важное, потому что ребята у нас всегда в начале октября поздравляют учителей, выражают свои чувства. День независимости для нас и в этом году важный, и для ребят, потому что у них тоже в головах откладывается то, что 25 лет наша республика самостоятельно развивается и имеет свои достижения.
Учителя и ровесники независимости поделились со школьниками опытом и интересными историями из профессиональной жизни, а также рассказывали о важности независимости для государства в целом и его граждан. В свою очередь ребята поблагодарили гостей творческими номерами. 13 кандидатов выдвинуто на выборы депутатов вместо выбывших в областной и городской маслихаты в Павлодаре. 4 кандидата баллотируются в областной маслихат, еще 9 человек в городской. Выдвижение кандидатов на выборы депутатов вместо выбывших завершилось 29 сентября. Всего выдвинулось 13 кандидатов. 10 из них в порядке самовыдвижения, трое областным и городским филиалами партии «Нур Отан». Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается 4 октября. Напомним, выборы в депутаты маслихатов вместо выбывших состоится 30 октября. Житель Павлодарской области заплатит более 10 тысяч тенге штрафов за нарушение правил рыболовства. Улов рыбачившего в пойме Иртыша мужчины превысил 5 килограммов. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 5 МРП. Как сообщили в учреждении по охране лесов и животного мира, 28 сентября лесники обнаружили нарушителя на пойме Иртыша в Майском районе. По правилам, на пойме улов не должен быть больше 5 килограммов. Мужчина привлечен к административной ответственности. Информационный партнер Павлодар Ньюс. Далее о погоде. К данному часу в Павлодаре пасмурно, небольшой дождь, 15 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный 5 метров в секунду. Завтра в Павлодаре пасмурно, дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура ночью составит 10-11 градусов выше нуля. Днем 6-7 градусов со знаком плюс. Информацию предоставил сайт gizmeteo.kz.
Окна. Окна. Кухня 50 тысяч тенге. Зал 55 тысяч тенге. Балкон 65 тысяч тенге.